Maailman katseet ovat kohdistuneet Singaporen Sentosan saarelle, jossa Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajat kokoustavat paraikaa. Tämä tapaaminen on myös Ykkösaamun ensimmäinen aihe. Ennen kello 8 puhetta Irakista, jossa tulipalossa tuhoutui suuri määrä viime kuun parlamenttivaalien äänilipukkeista ja tekoa on syytetty tahalliseksi. 8 uutisten jälkeen vieraaksi tulee ulkoministeri Timo Soini. Häneltä kuulette arvioita niin G7:stä kuin Singaporen tapaamisestakin ja vähän muustakin. Ja lähetyksen loppupuolella vielä Joona Hermanni Mäkisen kolumni ja arvio 7 suuren teollisuusmaan välirikkoon päättyneestä kokouksesta Kanadassa viikonloppuna. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Ja täällä on myös lähetystoimittaja Anni Riita-aho. Aloitetaan aamun uutisilla ja ykkösenä tietenkin Singapore.
Tietenkin päivän ja aamun ykkösaihe. Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien historiallinen tapaaminen on meneillään Singaporessa. Donald Trump ja Kim Jong-un kättelivät toisiaan Suomen aikaan aamu 4 aikoihin Capella hotellilla Sentosan saarella. Johtajat puhuivat lehdistölle käteltyään toisiaan ja Trump ennakoi, että hänellä tulee jatkossa olemaan loistava suhde Kimin kanssa. Kim Jong-un puolestaan sanoi, että tapaamisen tiellä oli useita esteitä, jotka kaikki kuitenkin voitettiin. Trump on tietysti luonnollisesti ehtinyt jo twiitata tapaamisen tiimoilta ja Trumpin mukaan tapaamista kritisoneilla, vihailla ja häviäjillä ei ole enää mitään sanottavaa.
Ja varmaan puoli maailmaa tulkitsee myös näiden herrojen kehon kieltä, mutta sitten sinulla on myös uutinen Ruotsista, Suomeen palavista eläkeläisistä.
Näin on, sillä paluumuuttajalle voi jäädä luu käteen Ruotsin takuueläkepäätöksessä. Ruotsista Suomen eläkeläisille tulevat takuueläkkeet voivat mahdollisesti päättyä muutaman vuoden päästä, mikäli oikeustapaus Ruotsissa muuttaa nykyistä lain tulkintaa. Suomessa tällä hetkellä noin 17 000 henkilöä saa takueläkettä Ruotsista. Pieniä eläkkeitä maksetaan Ruotsista ulkomaille nykyiseen tapaan ainakin vuoteen 2019 saakka.
Ja Lapin kannalta hyviä uutisia Finnairilta, eikö niin?
Finnair lisää Lapin lentoa 15% ensi talvena. Erityisesti aasialaisten matkailu pohjoiseen on nousussa ja yhtiö aikoo jatkossa lentää Rovaniemelle tarvittaessa myös isommilla koneilla. Finnairin myyntijohtaja Mikko Turtiainen ei tyrmää myöskään suoran Rovaniemi-Peking lentoreitin mahdollisuutta tulevaisuudessa.
Ja vieläkö säätä?
No vihdoin on saatu vettä. Osassa maata saatiin yöllä vihdoin kauan kaivattuja sadepisaroita. Sateet osuivat maan etelä- ja itäosiin sekä Lappiin. Vettä satoi yleisimmin 1-4 milliä. Näin kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Niina Karusto. Se ei kuitenkaan Karuston mukaan vielä riitä kostuttamaan rutikuivaa maata, vaan sadetta olisi hyvä saada vähintään 10 milliä. Lähipäivät jatkuvat kuitenkin kuivina.
Kiitos Anni. Ja todellakin tuolla Sentosan saarella Singaporessa on aamuyön tunteina Suomen aikaa alkanut historiallinen tapaaminen, jossa kohtaavat siis Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un. Tilannetta seurataan tiivisti myös Etelä-Koreassa, joka on toiminut aktiivisena välittäjänä tapaamisessa. Ja meillä on puhelimessa Suomen Etelä- ja Pohjois-Korean suurlähettiläs Eero Suominen. Hyvää alkuiltapäivää Souliin. Ahaa, puhelua joudummekin vielä odottamaan. No, palataan siihen myöhemmin ja aloitetaan studiokeskustelulla. Täällä kanssani ovat entinen diplomaatti, korjatutkija Markku Heiskanen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja tutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No, maailma kohisee siis tuosta tapaamisesta, mutta Markku Heiskanen, kuinka hyvin uskot pohjoiskorealaisten olevan selvillä, mitä tänään tapahtuu?
Pohjoiskorealaiset ovat aikaisempaa enemmän selville, koska siellä televisio on aika paljon lähettänyt uutisia näistä tapaamista, erityisesti tästä Etelä- ja Pohjois-Korean huipputapaamista, mutta mitä nyt aamulla ehdin nähdä näitä televisio-uutisia, niin ilmeisesti siellä myöskin seurataan aika tarkkaan tätä huipputapaamista, eli viestintä on ilmeisesti vähän avoimempaa kuin aikaisemmin.
Aikaisemmin on ilmeisesti tällaisista tapaamista kerrottu vasta jälkikäteen.
Nimenomaan, jos lainkaan, että
No, tästä tapaamisesta on kerrottu, että ensin Trump ja Kim tapaavat kahdestaan, ilmeisesti se on jo ohi, ja sen jälkeen, ja silloin olivat tulkit vain paikalla, ja sitten seuraa laajempi huippukokous ja sen jälkeen vielä työlounas. Mitä mieltä tämän tyyppisistä neuvotteluista?
No, jos ajatellaan, että kysymys on erittäin monimutkaisesta kokonaisuudesta, niin eihän tässä parissa tunnissa ehditä mitään muuta kuin sopia ehkä siitä, mistä tullaan sopimaan. Mutta koko tämän tapaamisen arvo on se, että se on yleensä tapahtunut. Ja mulle tulee mieleen Winston Churchillin sanat aikoinaan, että jaw-jaw is better than war-war, eli on parempi puhua kuin sotia. Ja todettakoon kyllä, että vielä tammikuussa niin yhdysvaltalaiset tiedemiehet arvioivat, että maailma oli lähempänä ydinsotaa kuin koskaan vuoden 1953 jälkeen. Eli tässä on nämä faktat, joihin tämä perustuu. Ei pidä odottaa liikoja, mutta tämä on hieno juttu joka tapauksessa.
Aivan, voidaan todeta, että tämä on siis ensimmäinen kerta, kun istuva Yhdysvaltain presidentti tapaa Pohjois-Korean johtajan. Ja vielä voisi mainita, että käytännössä Yhdysvallat on ollut sotatilassa Pohjois-Korean kanssa jo 68 vuotta. Siis Korean sodan syttymisestä lähtien. Tommi Koivula, millaista lopputulemaa odotat tältä päivältä?
Ja no niin kuin Markku tuossa sanoi, niin isot asiat on pelissä, hyvin monimutkaiset asiat ovat pelissä. Kovin nopeita pikavoittoja ei tässä voi saavuttaa. Kysymys niin kuin Pohjois-Korean tai Korean niemimaan jonkinlaisesta niin kuin ydinaseen riisunnasta tai edes laajamittaisesta liennytyksestä tuolla alueella, niin vaatii varmasti vuosien ponnistelun, monien alueen valtioiden sitoutumisen tähän yhteistyöhön. Joten tämmöiset suuret päämäärät ja suuret tavoitteet ja suuret voitot, niin ne ovat varmaan aika kaukana horisontissa. Se, mistä nyt voidaan ehkä jotenkin saada aikaiseksi, on jonkinlaisen ehkä tiekartan sopiminen, jotakin konkreettista siitä, että mitä jatkossa ehkä voitaisiin tehdä tämän asian hyväksi.
Kuinka tärkeä Pohjois-Korealle on tämä ydinasepelote?
No, se näyttää olevan ihan heidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan jonkinlainen kulmakivi itse asiassa. Pohjois-Korea on johdonmukaisesti rakentanut ydinasekykyänsä vuosikymmenten mittaan, ja hallinnon turvallisuus, tavallaan sen koko maan tämmöinen tietty niin kuin puolustuskyky hyvin, hyvin vahvasti nojaa tähän ydinasekykyyn.
Jos palataan vielä tähän aamun tapaamiseen, en tiedä, oletteko molemmat ehtineet katsoa tätä tapaamista.
Kyllä.
Siellähän marssijärjestys oli sellainen, että Kim Jong-un saapui ensin, sitten tuli Trump ja sitten herrat kättelivät. Ja miten te tulkitsette näitä vaiheita? Minkälaisia johtopäätöksiä siitä voi vetää?
Niin, mä en itse asiassa vetäisi hirveän paljon johtopäätöksiä siitä. Loppujen lopuksi me tullaan vasta vuosien myötä ymmärtämään ja saamaan parempi kuva siitä, että mitä tässä oikeastaan saatiin aikaiseksi. Tämä on tällaista pintapeliä. Sitä toki seurataan niin kuin suurella jännityksellä ja mielenkiinnolla näitä kehonkielen asioita ja tällaisia, mutta käynnistääkö tämä jonkun suuremman prosessin, jonkun suuremman tavallaan liennytyskehityksen, niin se on oikeastaan se, mikä ratkaisee tämän tapaamisen historiallisuuden.
Joo, mä olen samaa mieltä, ja tässä on paljon ihmetelty sitä, että kuinka supervallan johtaja tapaa tämmöiseen hylkiövaltiona pidetyn maan johtajan, mutta itse asiassa tässähän on kysymys siitä, että Korean sota teknisesti jatkuu edelleen, ja tässä on kaksi päävihollismaata, joiden johtajat tapaavat toisensa ensi kerran. Ja tämä on oikeastaan se lähtökohta, niin kuin Tommi sanoi tässä, niin pitkä matka edessä, mutta tämä on ehkä hyvä alku.
Markku Heiskanen, miksi tämä tapaaminen onnistuu? Tai pitää tietysti kysyä molemmilta, mutta Markku Heiskanen ensin.
Miksi tapaaminen onnistuu? Tässä on kaksi niin kuin ailahtelevaa persoonaa vastakkain, ja Trumphan ei ole mikään poliitikko eikä diplomaatti, vaan hän on liikemies, ja hän on ilmeisesti löytänyt tämmöisen oikotien. Hän sanoi jo aikaisemmin, että taisi olla jo presidentinvaalikampanjan aikana, että let's have I can meet him over a hamburger. Eli hän oikoo näitä perinteisiä juttuja. Tässähän vielä voidaan todeta se, että nythän, niin kuin BBCn kommentaattorit aamulla sanoivat, että nyt mennään toisin päin. Eli ensin on huipputapaaminen, jossa sovitaan, mistä ruvetaan sopimaan, kun aikaisemmin on ollut yleensä se, että vuosien ja pitkän ajan valmistelujen jälkeen vasta johtajat tapaavat. Ja tämä on tämmöinen epäortodoksinen, mutta ehkä hedelmällinen lähtökohta.
Entä Tommi Koivula? Niin,
ehkä tässä voidaan nähdä tämmöistä pidemmän aikavälin logiikkaa jollakin tavalla myöskin käytännössä. Että Pohjois-Korea saattaa laskea tilanteen niin, että Niin, se pitkään rakennettu ydinase on nyt vähän niin kuin valmis ja semmoinen, se on nyt tosiasia, että Pohjois-Korealla on tällaista kykyä. Nyt on aika puhua taloudesta, nyt on aika puhua muista asioista, ehkä vähän rauhoittaa tilannetta ja kenties pyrkiä vakiinnuttamaan se oma asemaa ja kansainvälinen rooli. Vastaavasti Yhdysvalloilla saattaa olla tämmöinen, että miksi nyt, niin presidentti Trumpilla on varmaan aikamoinen paine saavuttaa jotakin kansainvälisiä neuvottelutuloksia, jonkinlaista diplomaattista menestystä kenties. Yhdysvalloissa on tulossa välivaalit marraskuussa ja olisi ihan hyvä vaikka tähän kohtaan saada jonkinlaisia ulkopoliittisia voittoja.
No jos Pohjois-Korealla on melkein valmis tämä ydinase, niin mitä jos kävisi niin, että jonkinlaiseen ydinaseriisuntaan suostuttaisiin, niin mitä se tarkoittaisi? Muuttuisiko tilanne oleellisesti?
Niin, se on suuri kysymys, että kuinka vakavasti Pohjois-Korean johto voisi harkita ydinaseista luopumista. Se on Yhdysvaltain toive ja julkilaustu tavoite tässä. Ehkä vähän saman tapaan kuin Libya, joka luopunut 2003 omasta ydinaseohjelmasta. Tosin näitä on aika vaikea ehkä verrata toisinsa tätä Libyaa ja Pohjois-Koreaa, koska Libyalla ei ollut valmista ydinasetta ja Libya ei ollut vuosikymmeniä ikään kuin satsannut tähän omaan suorituskykynsä hyvin määrätietoisesti, niin kuin Pohjois-Korea on tehnyt. Mutta Yhdysvallat näyttää ikään kuin tavoittelevan tällaista luopumista. Mutta tosiaan se on monen mutkan takana vähintäänkin.
Niin, mä ehkä sanoisin vielä tähän, että jatkossa niin täytyy mennä tämmöiseen tasapainotettuun aseiden riisuntaan. Eli ei voida lähteä siitä, että Pohjois-Korea sanoo, että okei, luovamme ydinaseista ja vastapainoksi ei saada mitään konkreettista. Sitä täytyy nähdä koko tämä tilanne ja nythän siellähän on 30 000 amerikkalaista sotilasta Etelä-Koreassa. Sitten on 1,5 miljoonaa, että toista miljoonaa sotilasta Etelä- ja Pohjois-Korean rajalla. Ja tämä täytyy purkaa, jolloin saadaan myöskin sitten niin kuin resursseja lisää tähän taloudelliseen nousuun. Ja niin kuin Tomi sanoi, niin minusta tässä on yksi avainkysymys, että lähdetään ikään kuin miekkoja takomaan auroiksi, jos näin voidaan sanoa.
Niin, kuinka kaukana todellisuudessa osapuolet ovat tässä asiassa, tässä ydinaseiden riisunnassa? Tomi Koivula.
No, mä näen sen ydinaseriisunnan melko kaukaisena tavoitteena, mutta ennen sitäkin voidaan tehdä paljon hyvää.
Mutta jos ajatellaan, mistä lähtökohdista he lähtevät neuvottelemaan ikään kuin tätä.
Niin, jotenkin näyttää siltä, että se Yhdysvallat tulee tähän keskusteluun vähän niin kuin sillä agendalla, että Pohjois-Korea saa liennytystä, jos se luopuu ydinaseista, mutta Pohjois-Korea tulee tähän keskusteluun, että vähän niin kuin sillä asenteella, että liennytetään, mutta että ehkä kuitenkin se heidän ydinaseensa niin kuin tavallaan säilyisi niin kuin keskustelun ulkopuolella ainakin hyvin, hyvin pitkällä. Että se ei ole niin kuin välittömästi tässä nyt ehkä Pohjois-Korean vinkkelistä niin kuin pelimerkkinä. Että kyllä tässä on ikään kuin välimatkaa näiden positioiden välillä.
Mä voisin tähän ehkä vielä, jos sanotaan, niin todeta sen, että erittäin tärkeä asia on se, että Korean sota päätetään tavalla tai toisella. Eli on se sitten julkilausuma tai vastaava. Ja aikanaan sitten tehdään rauhansopimus, johon kuuluu myöskin sitten näiden kahden maan lisäksi Etelä-Korea ja Kiina.
Ja eikö käsittääkseni juuri Etelä-Korea toivoisi tällaista rauhanjulistusta?
Nimenomaan. Ja näiden kahden Korean huippukokoissaan laadittiin julkilausumassa, todettiin, että sotatila on päättynyt. Mutta se täytyy myöskin sitten muodollisesti tehdä niin, että kaikki tämän aseleposopimuksen allekirjoittajat ovat mukana. Ja se vie aikaa.
Entä jos ajatellaan, hyvin tiedetään, että Pohjois-Koreassa kansa elää kurjuudessa, niin kuinka paljon Kim Jong-un tarvitsee sisäpoliittisesti jotain tällaista näytöstä oman asemansa?
Sisäpoliittisesti vuoksi? Niin kyllä Kim Jong-unin asema on hyvin vahva ja tässähän amerikkalaiset pitkään aprikoivat sitä, että sortuuko Pohjois-Korea näiden suurten, nimenomaan Kim Il-sungin ja tämän Kim Jong-ilin jälkeen, mutta näin ei ole käynyt. Että sisäpoliittisesti voidaan sanoa, että Kim Jong-un ei tarvitse taloudellista nousua, mutta niin kuin kansan hyväksi, niin tietysti hänen pitää tehdä kaikessa, että saadaan tämä, kurjus on ehkä hieman liioteltua, mutta että saadaan tämä niin kuin taloudellinen tilanne nousuun, se on huono.
Kyllä, kyllä. Ja toisaalta niin Kim Jong-un tässä myöskin materialisoi ja konkretisoi Pohjois-Korean johdon hyvin pitkäaikaista ikään kuin ulkopoliittista tavoitetta päästä puhumaan Yhdysvaltain kanssa ikään kuin saman pöydän ääreen suhteellisen tasavertaisena ja ikään kuin samalta viivalta käsin, niin kyllä tämä on myöskin sisäpoliittisesti merkittävä voitto.
Entä missä ovat ne riskit tai sellaiset, jotka voivat tehdä tästä tapaamisesta pannukakun?
Riskejä on varmaan monen tyyppisiä. Yksi Yksi, mikä on aika ilmeinen ja mistä varsinkin niin kuin nämä Pohjois-Korean naapurimaat ovat olleet huolissaan, Japani ja Etelä-Korea, on se, että Trump tulee luvanneeksi jotakin sellaista vähän niin kuin näiden naapureiden pään yli tavallaan, joka niin kuin on jonkinlainen myönnytys Pohjois-Korealle, mutta joka saattaa lisätä ehkä niin kuin lyhyellä tähtäimellä Yhdysvaltain omaa turvallisuutta, mutta joka silti jättää nämä naapurimaat vähän niin kuin semmoisen uhattuun tai altistuneeseen asemaan.
Ajatteletko esimerkiksi Japania, joka on huolissaan näistä lyhyemmän matkan hoiuksista?
No nimenomaan, että hyvinkin saattaisi olla tämmöinen jossakin vinkkelissä houkutteleva Yhdysvaltain kannalta, että puhutaan paljon näistä mannerten välisistä ohjuksista, jotka on ehkä Yhdysvalloille ongelma. Mutta tämmöiset lyhyen ja keskipitkän matkan ohjukset jäisivät jotenkin keskustelun ulkopuolelle, jotka ovat taas naapurimaiden kannalta ongelma. Eli tämmöiset niin kuin puolittaiset sopimukset tai tämmöinen oman edun vaaliminen, mistä Trump ikävä kyllä on saanut aika paljon mainetta viime aikoina, niin on yksi tämmöinen varmaan naapurimaita askarruttava kehitys.
Niin, tässä jos voin lisätä sen, että Yhdysvallathan on kuitenkin maantieteellisesti Alaskaa lukuun ottamatta niin kaukana, mutta tämä sodan uhka, vaikka se ei olisi ydinsodan uhka, niin sehän koskee nimenomaan näitä koillisaisia maita ja siihen kuuluu myöskin Japani, Kiina ja ehkä nyt hieman marginaalisesti jopa Mongolia. Venäjä on siellä tietysti naapurimaa.
No jos ajatellaan vielä alueellisesti, niin Kiinahan kisaa siellä alueella Yhdysvaltain kanssa heruudesta ja on Pohjois-Korealle erittäin tärkeä valtio. Puhutaan jopa, että se kannattelee sitä maata, ettei se romahda, mutta sillä ei ole mitenkään suurta näkyvää roolia tässä tapahtumassa. Niin mikä se merkitys on, miten se heijastuu?
Joo, ei ole kovin suurta roolia tai ainakaan kovin näkyvää roolia. Toki tiedossa on, että Kim Jong-un on käynyt parikin kertaa vierailulla Pekingissä nyt tässä kuluneen kevään aikana, hakemassa varmaan vähän myöskin semmoista maaperää ja tunnustelemassa, että mistä kaikesta nyt voidaan puhua tavallaan ja mitkä ovat sellaisia pelimerkkejä, mutta silti varmaan sitä Kiinan nykytilannetta voi luonnehtia vähän huolestuneeksi tavallaan, että niin, että mistäköhän ne oikeastaan puhuvat siellä Singaporessa. Ja tämä on varmasti myöskin ihan oikeutettu tavallaan tämä Kiinan huoli siinä mielessä, niin kuin myöskin Japanin ja Etelä-Korean huoli, että aikovatko nämä kaksi maata nyt jotenkin muiden yli niin kuin keskustella nyt tässä Korean tilanteesta. Se ei ole välttämättä mikään ratkaisu, pitkän tähtäimen ratkaisu, niin kuin Markku nosti tässä aikaisemmin esille tähän Korean kriisiin, vaan se edellyttää nimenomaan tämän alueen valtioiden sitomista myöskin tähän Korean tilanteeseen. Kiina, Etelä-Korea, Japani täytyy jotenkin saada myöskin mukaan.
Entä Markku Heiskanen?
Joo, tähän toteaisin sen, että nämä kuusikanta neuvottelutyötä käytiin Kiinan johdolla pitkään Pohjois-Korean ydinaseongelman ratkaisemiseksi, jotka päättyivät jo muistaakseni vuonna 2009. Siinä olivat siis molemmat Koreat, Kiina, Venäjä, Yhdysvallat, Kiina, Venäjä ja Japani. Niin ne pitäisi saada uudelleen käyntiin ja ehkä siitä rakentaa vähän tämmöinen etyktyyppinen prosessi, jossa olisi siis kolme Koreaa, eli turvallisuuskysymykset, talouskysymykset ja sitten tämmöinen etykin kolmas korin tyyppinen tiedon vapaan liikkumisen edistäminen, kulttuurisuhteet ja tämmöinen kokonaisuus. Ja se on sitten useamman vuoden prosessi, mutta ehkä tähän päästään. Mutta yhdyn siihen tuomen näkemykseen, että Kiina ja ne, jotka ovat, muut maat, jotka ovat nyt ulkopuolella tästä, ne ovat huolissaan ehkä, että heidän päidensä yli sovitaan jotain.
Voiko sanoa, että ihan siellä Tyynemeren alueella, Itä-Asian alueella jotenkin valta-asemat muuttuisivat, jos tässä jonkinlaista edistymistä tapaamisessa tapahtuisi?
No kyllä varmasti. Korean sodan jälkeinen tilanne ja Korean niemimaan jännittynyt tilanne on vähän niin kuin aaltoilevasti jatkunut oikeastaan jo vuosikymmenten ajan. Se on merkittävä asevarustelun keskus maailmassa ja merkittävä tämmöinen jännityksen lietsoja alueellisesti. Niin siihen latautuu niin kuin paljon tämmöistä painetta, paljon tämmöisiä ehkä odotuksia, paljon tämmöistä sotilaallista läsnäoloa ja harjoittelua. Kaikki liikahdukset siellä, niin niitä kyllä seurataan hyvin tarkasti ja ne vaikuttaa ikään kuin tällaisiin voimatasapainoon ja diplomatia-asioihin.
Kiitoksia tässä vaiheessa. Nyt meillä on tämä Suomen Etelä- ja Pohjois-Korean suurlähettiläs Eero Suominen vihdoin ja viimein mukana ja otetaan ihan lyhyesti tähän loppuun vielä. Eero Suominen, minkälaista kerrottavaa tapaamisesta on? Katselet tietysti vähän kauempaa, kun Singapore on, ei ole ihan naapuri sielläkään, mutta mitä kerrottavaa tapaamisesta on tässä vaiheessa?
No, tässä vaiheessa näyttää siltä, että tunnelmat on ollut erittäin hyvät. Tämä on yksi ihan keskeisimmistä, että keskusteluyhteys on toiminut hyvin, mutta mutta mitään konkreettisia tuloksia ei ole vielä kerrottavana. Että tällä hetkellä niin on neuvotteluiden jälkeen lounas meneillään, kahdenkeskiset keskustelut sujuvat hyvin, sitten näiden delegaatioiden välisten keskustelusta niin ilmeisesti on ollut hyvä ilmapiiri ja nyt on sitten lounas. Ja me odotetaan ilmeisesti 4 aikaa, Singaporen aikaa on Trumpin lehdistötilaisuus, jossa sitten saadaan kuulla tarkemmin näistä tuloksista, mutta tällä hetkellä on aika positiivinen ilmapiiri.
Valitettavasti sinun lähettiin Eero Suominen, meidän täytyy päättää tähän. Meillä oli vaikeuksia yhteyksien kanssa, mutta kiitokset näistä tästä lyhyestä tuokiokuvasta sieltäkin maailman kolkasta. Ja kiitokset myös entinen diplomaatti Markku Heiskanen ja tutkija Tommi Koivula keskustelusta.
No, kiitoksia.
Ja sitten selaillaan aamulehti ja Anni Riita-aho. Aloitetaan maaseudun tulevaisuudella.
Kannattaako maailma rakentaa aina uudelleen ja onko metropolistuminen sittenkään ekologinen ratkaisu yhä lämpenevään maailmaan? Näin kysyy tänä aamuna maaseudun tulevaisuus pääkirjoituksensa otsikossa. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto Sitra iski kunnolla ytimeen julkaistessaan tutkimuksensa rakentamisen ilmastovaikutuksista. Erityisen hankalaan asemaan tutkimus asetti sementin. Sen uusiokäyttö on moniin muihin materiaaleihin verrattuna huomattavan hankalaa. Kuitenkin sen ilmastopäästöt ovat suuret. Maaseudun tulevaisuus haastaa meitä tänä aamuna ajatuksella. Tarvitsemmeko sittenkään nykyistä suurempaa Helsinkiä vai riittäisikö Turku, Tampere, Oulu, Kotka, Seinäjoki ja muut hienot maalaiskaupungit turvaamaan maan hyvinvoinnin? Tulevaisuudessa rakentamisesta saattaa kuitenkin tulla lentämiseen verrattava ilmastohaitta. Yhä useammin sitä on syytä välttää. Näin siis maaseudun tulevaisuus tänä aamuna.
Ja lehdet ovat myös löytäneet vielä jotain kirjoitettavaa viikonlopun puoluekokouksesta.
Kyllä näin on. Varsinaiset eduskuntavaalikampanjat alkavat vasta ensi vuoden lopulla, mutta kilpajuoksu tuleviin vaaleihin alkoi viimeistään keskustan ja kokoomuksen puoluekokouksissa. Näin kertoo meille Helsingin Sanomat tänä aamuna pääkirjoituksessaan. Sipilän ja Orpon ilmoituksia vaalikampanjan heittäytymisestä onkin jo ehditty odotella. Rinne on kevään aikana saanut vaalilupauksineen temmeltää politiikan kentällä vapaasti, kun Orpo ja Sipilä ovat yrittäneet päästä sopuun sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksesta eli sotesta. Kokoomuksella on se etu, että puolue on saanut koottua rivinsä yhteen Orpon taakse. Pikkuhiljaa on alkanut kuulua napinaa siitä, että keskustassa on unohdettu alkiolaisuus. Mutta pärjätäkseen vaaleissa keskusta tarvitsee tuokseen myös liikkuvia äänestäjiä. Pelkillä Santeri Alkion perinnön tuntevien äänillä ei politiikassa enää menesty. Näin siis Helsingin Sanomat tänä aamuna.
Ja vielä otetaan G7-kokouksesta arviota.
Jos G7-kokouksen epäonnistumisesta pitää hakea myönteisiä puolia, sellainen on 6 muun maan yhtenäisyys Yhdysvaltojen ajamaa protektionismia vastaan. Näin siis kertoo meille Kauppalehti tänä aamuna. Kanadan Quebecissä lauantaina päättynyt kokous osuu ajankohtaan, jossa tunnelma kiristää kansainvälisen kauppasodan pelko. Huippujohtajien kokoontuminen olisi onnistuessaan voinut vähentää jännitystä ja lisätä luottamusta talouteen. Nyt sen lopputulos oli täysin päinvastainen.
Kiitos Anni näistä lehdistä.
Kiitos.
Seuraavaksi katseet Irakiin, jossa toissapäiväisen tulipalon pelätään tuhonneen jopa puolet Bagdadin alueen viimekuisten parlamenttivaalien äänestyslipukkeista. Puhelimessa on Irak-ohjelman johtaja Hussein Al-Tae konfliktiratkaisijärjestö CMI:stä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Maan viranomaiset ovat siis Irakissa sanoneet, että näitä äänilipukkeiden laatikoita on saattanut palaa. Toisaalta paloa on epäilty tahallaan sytytetyksi ja tavoitteena tuhota juuri näitä lipukkeita. Mikä näyttäisi olevan totuus tässä asiassa?
No tässä totuutta todella odotellaan. Eilen viranomaiset pidättivät 3 poliisia ja yksi vaalitoimikunnan edustajista epäiltynä nimenomaan tästä tuhopoltosta ja tuhopoltojärjestelyistä.
Ja tämä nyt haiskahtaa siltä, että siellä todella on tahoja, jotka haluavat peittää sen todellisuuden, että mitähän niissä äänestyslipukkeissa sitten todellisuudessa on, koska on kiistelty nyt, siitä on tasan kuukausi tänään, kun vaalit on käyty. Äänimäärää ei ole virallisesti laskettu. Elektronista järjestelmää on epäilty. Vilppiä on ollut 100 edustajaa, jotka aikaisemmin olivat parlamentissa, eivät enää ole parlamentissa. Suuria nimiä on tippunut. Ja nyt Irakissa puhutaankin häviäjien koalitiosta ja voittajien koalitiosta. Ja tässä on nyt epäselvää, että kumpi porukka on nämä äänet yrittänyt polttaa, voittajat vai häviäjät, kumpi haluaa peittää ja mitä tarkalleen, kumpi haluaa todellisuudessa sen äänten uudelleen laskennan ja miten tämä jako pitäisi todellisuudessa tehdä sellaisessa kaaoksessa tasan kuukausi vaalien jälkeen.
Eli Hussein Al-Taikun, mennäisinkin kysyä, että kuka hyötyy näistä äänilipukkeiden poltosta, niin onko siis mahdotonta sanoa vielä?
Siellä on tällä hetkellä paljon epäilyksiä siitä, että onko todellisuudessa ne äänimäärät, jotka tietyt vaaliliitot ovat saaneet, niin pitävätkö paikkansa. Ja ennen kaikkea sitä, että niin sanottuja häviäjien leirissä, muun muassa tämmöinen sunnivaaliliitto, islamilainen puolue ja sen ympäristössä oleva lähempänä muslimiveljeskuntaa oleva porukka, joka on pitkälti esimerkiksi Saudi-Arabia vihollisakselilla, niin he eivät voittaneet näissä vaaleissa paljon mitään. Heidän nokkamiehensä, parlamentin puhemies, jäi kokonaan parlamentin ulkopuolelle ensimmäisissä laskelmissa, ja hän oli vahvasti vaatimassa nyt uudelleen laskentaa, niin juuri päiviä ennen uudelleen laskentaa, niin varastoa yritetään polttaa, niin ihmiset epäilevät erilaisia asioita. Sitten taas toisaalta tämä Al-Sadr, joka käytännössä voitti vaalit, sai eniten parlamentissa istuimia, niin taas hänen kohdallaan niin epäillään, että hän ei ansainnutkaan välttämättä näin montaa. Taas toisaalta jotkut väittävät, että hän olisi itse asiassa ansainnut enemmän. Ja tätä tavallaan peittääkseen hyvin moni haluaa ehkä päästä sitten käsiäänten laskennasta eroon, että näistä nyt kiistellään tänä päivänä Irakissa.
Ja puhutaan myös siitä, että pitäisikö järjestää uudet vaalit, kun ääniä ei voi uudelleen laskea. Niin jos uudet vaalit järjestetään, niin millainen lopputulos sillä olisi?
No, toivottavasti uusia vaaleja ei nyt lähdetä järjestämään. Onhan siihen saumaa. Tässä on nyt marras joulukuussa on päätetty nämä paikallisvaalit, eli niin sanotut maakuntavaalit järjestää, ja ehkä sen puitteissa oltaisiin yritetty uudet parlamenttivaalit. Mutta Irakin perustuslaissa ei anneta mandaattia nyt nykyiselle parlamentille edes jatkaa niin pitkälle. Se ei ole edes mahdollista. Heidän työnsä pitäisi päättyä tässä kesäkuussa sen lisäksi, että jos vaalit järjestetään sen vuoksi, että on ollut vilppiä tai vaalilipukkeet on muun muassa poltettu tai muuta vastaavaa, niin se olisi ennakkotapaus seuraaville vaaleille, ja sen koetaan sitten heikentävän tästä orastavaa ja alkavaa demokratiaa Irakissa niin pahasti, että uskoisin, että ei ainoastaan Yhdysvallat, Iran ja muut, mutta myöskin YK ja irakilaiset tahot nyt vastustavat uusia vaaleja. Uskoisin, että tässä nämä valtaeliitissä olevat poliitikot tulevat sumplimaan ja sopimaan jonkinlaista järjestelyä, jossa niin sanottuja häviäjien leiristä muutama palaa Irakin politiikkaan ja löytää jostain kumman paikasta niin itselleen tarpeeksi ääniä nousta takaisin, ja tämän sitten kaupan kautta niin palautetaan se järjestys Irakiin ja voidaan sitten sopia jonkinlaisesta uudesta koalitiosta ja hallituksen muodostamisesta. Mutta sitä ennen tullaan näkemään väkivaltaisuuksia. ISIS on järjestäytynyt uudelleen. Milisit, nämä aseryhmät ovat tänneet asevarastonsa asuinalueella ja osa niistä on jo räjähtänyt. Että hyvin epävarma tulevaisuus nyt näinä lähiaikoina Irakin kannalta.
Kovin sekavalta todellakin kuulostaa, ja niin kuin mainitsit, tuo ISIS-kään ei ole mikään voitettu asia vielä Irakissa.
Kyllähän se tänä päivänä on järjestäytynyt uudelleen, ei ainoastaan kaupungeissa ja kylissä, jopa niillä alueilla, joista ISIS on aikoinaan lähtenyt 2013-2014 Shia-alueiden kyljessä Bagdadin eteläpuolella. Eilen oli
salamurhattu joitain korkea-arvoisia upseereja, jotka ovat olleet Mosulin vapautusoperaatiossa
Kiitos
mukana.
Tässä vaiheessa. Kiitos tässä vaiheessa, Hussein Altai. Meillä tulee uutiset, eli nyt Ykkösaamussa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Pian ulkoministeri Timo Soini arvioi ajankohtaisia kuumia kansainvälisiä aiheita, kuten esimerkiksi meneillään olevaa Singaporen tapaamista. 8:30 jälkeen kolumnisti Joona Hermanni-Mäkinen vaatii Facebookia hajotettavaksi. Arvioimme myös viikonlopun G7-kokousta ja aivan lopuksi uusinta lähetyksen alkupuolelta Trumpin ja Kimin tapaamisesta. Ulkoministeri Timo Soini, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos ja hyvää huomenta koko Suomeen.
Kaikkien katsojat ovat siis tuolla Singaporessa ja viimeisimmät, mitä juuri tuossa kello 8 uutisissa kuulimme, on, että siellä Kim Jong-unin ja Donald Trumpin työlounas on päättynyt ja jos kuulin oikein, Trump oli sanonut, että lähdetään allekirjoittamaan jotain ja sitten siellä mietitään, että mitä. Timo Soini, minkälaiset tiedot sinulla on tästä tapaamisen kulusta?
No tietysti julkisuuden tietojen varassa ollaan, mutta ne pohjatiedothan on tietysti selvät, että kysymys on niin kuin vaikeasta prosessista, jos niin kuin siihen päädytään, että päästään eteenpäin. Ja mun mielestä se, että nämä johtajat on tavannut, on myönteinen asia. Ja sitten jos tästä pystytään jotain sopimaan mahdollista jatkopolusta ja neuvottelujen alusta, niin se on todella hyvä tulos. Mutta tietenkin eihän tämä ongelma ja nämä alueen ongelmat tähän ratkea, eikä tämmöistä kertarysäystä voi tapahtua, mutta jos päästään polun alkuun ja luodaan askelmerkkejä ja saadaan aloitettua prosessit, niin hyvä on.
Kyllä, mitä se polun alku käytännössä mielestäsi on?
No se on sitä, että saadaan sovittua asialistasta ja joistain konkreettisista asioista ja tapaamisista ja sitten, että miten tätä prosessia lähdetään viemään eteenpäin, niin mun mielestä se olisi jo hyvä tulos. Ja jos jää semmoinen positiivinen tunnelma, sehän jää vielä nähtäväksi, että miten samalla lailla tai eri lailla sitten molemmat herrat tulkitsee kaikkea sitä, mitä on keskusteltu ja mistä on sovittu ja miten niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin tämä tapaaminen on mennyt, mutta se, että se on ylipäätään saatu aikaa, on kyllä historiallista ja tietysti tässä on sellaisia asioita niin kuin, esimerkiksi alueellisesti ja tärkeitä, että Etelä-Korea ja Pohjois-Korea on virallisesti tehnyt rauhansopimusta Korean sodan jälkeen ja täällä on monta semmoista niin kuin avoinna olevaa kysymystä, mitä Kiina ajattelee, mitä Japani ajattelee.
Aivan, mutta uskotko, että tällainen polku voisi löytyä sen tiedon perusteella, mitä nyt tiedetään?
Mä toivon sitä, että koska maailma kaipaa hyviä uutisia ja tämä toden totta olisi sellainen, että me ei tarvita yhtään uutta ydinasevaltaa ja yhtään lisää epävakautta. Meillä on aika isoja ongelmia tänne Iranin sopimuksen kanssa, meillä on kauppapolitiikassa isoja ongelmia, että haasteita kyllä riittää, että maailma kaipaa hyviä uutisia. Jos tästä saataisiin sellaisia, mutta mä uskon, että tässä mennään vielä aika monta siksakkia, että tämä ei ole mikään tästä lähdetään ja onnellaan päädytään, vaan tässä on tulee olemaan monta vaihetta. Ja sitten on aina myös niitä intressitahoja, jotka haluaa, että tämä ei onnistu.
Niin, ja sitten vielä kun ajatellaan Pohjois-Korean taaksepäin, kuinka monta kertaa se on sopinut
kyllä,
ja perunut.
Kyllä. No nimenomaan tämä siksakki ja kyllähän tämäkin, kun ensin sovittiin, että tämä kokous tulee ja sitten sanottiin, että ei sitä tulekaan ja nyt se sitten tuli. Ja tämä on tätä uutta nykyaikaa. Me elämme tämmöisen epäsäännöllisyyden, epävarmuuden, ennakoimattomuuden aikaa ja se on myös molemmille näille johtajille sellainen käyttövoima, että pidetään koko ajan kaikki varpaillaan, että niin kuin kilpailijat, viholliset ja osa omistakin, niin ei pääse rentoutumaan, vaan joutuu olemaan aina skarppina.
Pidätkö sitä hyvänä politiikan tekona tai politiikan tekotapana?
Se on kyllä aika kuluttavaa, että voisin itse, kun olen ollut 3 vuotta ulkoministerinä, niin jos kaikki pallot olisi koko ajan liikkeessä, niin se voi olla, että yöunet olisivat vieläkin lyhyemmät.
Vielä tuosta, Timo Soini, vieläkin tuosta tapaamisesta. Jos kävisi niin, että todellakin tämä polun alku löytyisi, eli Kim ja Trump lähentyisivät, löytäisivät jonkinlaisen yhteisymmärryksen, niin mitä se merkitsisi siellä alueella, Tyynenmeren alueella ja Kiinalle? Olisiko se heille huono uutinen?
Ei se huono uutinen ole, mutta kyllähän Kiinalla on omat intressit, että esimerkiksi jos mentäisiin niin pitkälle, että Korea yhdistyisi, niin en usko, että Kiina haluaa länteen suuntautuvaa yhtenäistä niin kuin Koreaa synnyttävä, vaan sinne intressissä on, että Pohjois-Korea säilyy sen lähipiirissä, sen jonkin sortin liittolaisena. Japanille tietysti tärkeintä on sen oma turvallisuus, koska ja myöskin se, että ei synny semmoista diiliä ikään kuin vain Pohjois-Korean ja USA:n välillä, joka jättäisi Japanin huomioimatta tai Etelä-Korean tai Kiinan huomioimatta, että siinä taas Kiinan ja Etelä-Korean ja Japanin intressit yhtyvät, että he haluaa olla osa prosessia, osa alueellista kehitystä, olla vaikuttamassa siinä, eikä vaan katsomassa sivusta, että mitähän nämä kaksi tekee ja mitähän ne siellä sopii. Eli tämä on ehdottomasti alueellinen kysymys myös.
No, toinen tapaaminen, jota on seurattu ihmetellen, oli viikonlopun maailman johtavien teollisuusmaiden G7-kokous. Siellä oli myös paikalla Trump. Hän hyväksyi ensin kokouksen loppujulkilausuman, mutta jo kokoushuoneen ulkopuolella veti sitten tukensa pois siltä. Niin vielä tästä Trumpin persoonasta. Miten tällaisen suurvaltajohtajan kanssa voi toimia? Minkälainen riski se on meille?
No, sanotaan näin, että Trumpin niin kuin puolustukseksi tai tunnustukseksi tai mitenkä vaan voi sanoa sen, että hän kertoi vaalikampanjassa hyvin avoimesti, että miten hän toimii ja hän kertoi etukäteen, että hän aikoo irrottautua Pariisin ilmastosopimuksesta, Iran diilistä, kumota Obamacaren, tehdä verouudistuksen. Hänhän toimii niin kuin hän on sanonut. Sitten me voidaan tietysti olla eri mieltä tästä politiikan sisällöstä niin kuin ihan perustellustikin. Sitten America First, Make America Great Again, oman tuotannon suojaaminen.
Mutta entä sitten se, että hän ei näytä kunnioittavan yhtäkään kansainvälistä sopimusta?
Niin, tämä on tietysti ongelmallista tämän multilateraalinen sääntöihin perustuvan niin kuin kansainvälisen järjestelmän kannalta ja se on niin kuin pienten maiden etu, että sääntöjä noudatetaan, on ennakoitavuutta ja vapaakauppa on esimerkiksi Suomelle tosi tärkeää, että nämä tullit ja tällaiset niin kuin kauppasodan tapaiset toimet, niin ne on ehdottoman kielteisiä meidän kannalta. Meillä on nyt talous saatu hyvään vauhtiin Suomessa tietysti pääasiassa hallituksen hyvän politiikan takia, mutta myös kansainvälisen hyvän tilanteen takia. Ja kyllä se on meidän työllisyydelle ja kasvulle myös myrkkyä, että jos tämä kansainvälinen talous niin kuin tästä rupeaa piiputtamaan. Niin, että tässä mielessä niin ollaan isoja ja vakavien asioiden äärellä.
No, jos ajatellaan tuota G7, jonka tehtäviin juuri kuuluu näiden kaupan esteiden purku, eli juuri päinvastoin, mitä Trumpin suunnittelemat massiiviset tullitkin ovat, niin jos Yhdysvallat jollakin tavalla irtautuu tästä yhteistyöstä, niin mitä se merkitsee G7:lle?
Kyllä se tietysti merkitsee sitä, että sen painoarvoja heikkenee ja mä kuitenkin haluan olla optimisti, että tässä voi olla taas neuvottelutaktiikasta ja tämmöistä robustista ryskäämisestä kysymys, mutta kyllä nämä luottamusasiat on tosi tärkeitä ylipäätään ja mun näkemys niin kuin Euroopan ja USA:n suhteesta on se, että se on strateginen, se on todella tärkeä, se on Suomellekin elintärkeä. Meille sitten vielä iso asia Euroopassa on tuleva NATO-huippukokous, mitä siellä tapahtuu. koska tämä ulkoturvallisuuspolitiikka, tiedustelutoiminta, terrorismin vastainen yhteistyö, nämä on kaikki sellaisia isoja asioita, joissa meillä on hyvin paljon voitettavaa, mutta myös paljon hävittävää, ja sen takia mä ehdottomasti kannatan sitä, että pysyttäisiin säännöissä, tehdään yhteistyötä. Ystävien kanssa voi myös vaikeista asioista keskustella, mutta mennään sääntöjen mukaan. Se on suomalainen tapa ollut aina.
No mutta kun Yhdysvaltain johdossa on tällainen populistinen presidentti ja hulinaksi on kyllä vähän mennyt, niin kun ajattelee, että itselläsikin juuret ovat populistipuolueessa, kyllä. Niin tällaista kun menoa maailma nyt sitten kaipaa vai?
Niin, tällaista menoa ihmiset on äänestänyt.
Mutta oikeasti kaipaa, niin, onko perusteet olleet oikeita?
Niin, kansa ei demokratiassa käsitykseni mukaan äänestä väärin, vaan äänestää niin kuin äänestää. Ja Trumpin puolustukseksi täytyy sanoa se, että vaikka mä oon hänen kaikesta politiikasta lainkaan samaa mieltä, niin hän kertoi etukäteen, mitä tuleman pitää, jos minut valitsette, ja hän on tehnyt sitten niin. Mutta mitä taas populismiin tulee, niin rakentavalla tavalla tämmöinen niin kuin kansasta lähtisin oleva ajattelu, niin se on tietenkin hyvästä, että vanhoja rakenteita pitääkin ravistella säännöllisin väliajoin, mutta lapsi ei saa koskaan mennä pesuveden mukana. Eli kuitenkin meillä on säännöt, joita kaikkien pitää noudattaa, ja se pätee myös niin täällä Suomessa kuin kansainvälisestikin. Ja,
mutta nythän on yksi, joka ei paljon sääntöjä noudattele.
Niin, tai luo omia sääntöjä tai uusia sääntöjä. Niin.
No Timo Soini, mennään eteenpäin. Katsotaan lähemmäs, eli Eurooppaa, jossa populismi niin. Ja nationalismi saavat yhä enemmän jalan sijaan, ja tämä näkyy turvapaikkapolitiikassa, jota EU nyt pyrkii uudistamaan. Itävalta, Saksa, Tanska ja Hollanti suunnittelevat EU:n ulkopuolelle leirejä, joihin EU-maat voisivat palauttaa Eurooppaan pyrkivät pakolaiset. Mitä mieltä olet tästä ehdotuksesta?
Niin, meillähän Eurooppa epäonnistui 2015 pakolaisaallon käsittelyssä, ja nyt sitten kaiken nämä seurannaisvaikutuksien kanssa olemme tekemisissä. Mä kannatan sitä ehdottomasti, että jos ihmisellä on hengenhätä ja hänen asiansa tutkitaan ja todetaan, että pakolaisstatus täyttyy, niin silloin hänet pitää ottaa vastaan. Mutta silloin, jos nämä eivät täyty, niin me emme voi sallia sellaista tilannetta Euroopassa tai Suomessa, että palautukset jäävät tekemättä. Eli että jos saat kielteisen päätöksen, niin sä vaan jäät Suomeen tai Saksaan tai muualle.
Toisin sanoen, kannatatko näitä? Niin, jotain
tässä on tehtävä. Tietysti mä kannattaisin sitä, että nämä lähtömaat ottaisivat vastaan omat kansalaisensa, jotka eivät ole pakolaistatusta saanut. Olkoon sitten kysymys Irakista, Afganistanista, mistä tahansa lähtömaasta.
Mutta sekään ei ole toiminut tänä päivänä.
Ei ole toiminut niin hyvin kuin on pitänyt. On tietysti pystytty satoja palauttaa, ja pakkopalautukset on hyvin ongelmallisia ja tulee sydäntä särkeviä tarinoita, mutta ei esimerkiksi ministeri voi puuttua yksittäisen henkilön asiaan. Että se ei ole oikeusvaltioperuste, vaan oikeusvaltioperuste on se, että viranomaiset ja oikeusviranomaiset niin kuin päättää nämä asiat. Mutta jotain tässä on tapahtumassa, jotain on tehtävä, että Suomi tutkii tietysti kaikki nämä esitykset, enkä mä lukitse tätä kantaa vielä kyllä tai ei ruutuun, että katsotaan kaikessa rauhassa.
No kuitenkin tässä uudistamisessa juuri tämä Dublinin sopimukseen liittyvä taakanjako hiertää, eli kyseessä on tilanne, että jotkut harvat maat saavat valtavasti näitä pakolaisia ja tätä taakkaa yritettäisiin kasata. Viime viikolla Ykkösaamussa sisäministeri Kai Mykkänen arveli, että tässä umpikujassa yhteisymmärrys voisi löytyä siitä, että lisättäisiin kiintiöpakolaisten määrä ja samalla ikään kuin rajoitettaisiin tätä YK:n pakolaissopimuksen sallimaa mahdollisuutta hakea turvapaikkaa, siis rajan yli tulemalla, mihin äskenkin viittasit. Mm. Mitä mieltä tästä ehdotuksesta olet?
No näiden kiintiöiden kasvattaminen tässä tilanteessa ei ole poliittisesti mahdollista mun ymmärtääkseni missään päin, koska sitä ei näissä jäsenmaissa kannateta. Mutta se, mitä Suomi teki, osallistui vapaaehtoiseen taakanjakoon, kuten yhdessä sovittiin, niin se oli oikea päätös.
Mutta yksi hyvin harvoista maista.
Niin, kuitenkin. Suomi pitää aina sanansa, että jos me jotain sovimme, niin vaikka se olisi meille joskus vähän vaikeatakin, niin me teemme sen. Mutta tässä kyllä EUn sisäinen yhtenäisyys on koetuksella ja tämä rapautuu kovaa vauhtia. Meidän täytyy saada sellaiset järjestelmät, ne ihmiset, jotka on todella hengenhädässä, niin he saavat apua, koska ei mun oma tunto kestä sitä, että ihminen on vainon kohteena, hän menettää henkensä ja hänelle ei anneta turvapaikkaa. Niin ei voi olla, mutta ei voi myöskään olla niin, että ne, jotka sitten eivät sitä paikkaa saa, niin jäävät pitkin Eurooppaa ja myös Suomeen. Sitä varten pitää olla toimivat palautusjärjestelmät.
Tulkitsenko siis oikein, että tätä YK:n pakolaissopimuksen sallimaa turvapaikkahakua et lähtisi muuttamaan vai?
En lähtisi muuttamaan, että kyllä kun ihmisellä on hengenhätä, hätä pitää auttaa, mutta kaikki hakijat eivät ole hengenhädässä ja se pitää ymmärtää sitten, että se palautus tulee ja se myöskin sitten estää näitä ihmiskauppiaita ja hyötyjiä ja tällaista liikettä, joka ei ole sitten tarkoitettu siihen prosessiin, mitä turvapaikanhaku todellisuudessa on.
Timo Soini, pari asiaa vielä kotimaasta. Joo. Olet myös sinisten kansanedustaja.
Kyllä.
Perussuomalaisten hajoamisesta on tänään kulunut lähes päivälle vuosi. Se taisi tapahtua vuosi sitten huomenna,
joo,
tarkalleen ottaen. Sinisten kannatus on madellut koko tämän ajan 1,5%. Miksi kannatus ei nouse?
Kyllä se varmaan nousee ajan oloon ja tämä kalluppi, niin se tavallaan ei mittaa sitä todellista tilannetta, että kun mä nyt esimerkiksi itse kuljen tuolla kansan keskuudessa, niin ei ihmiset välitä, että onko mä perussuomalainen vai sininen. Ne ajattelee, että siinä on Timo Soini, mä kannatan tota tai en kannata. Tietysti, että puolue hajosi, niin se oli ikävää. Johdin sitä 20 vuotta ja pahin pelkoni toteutui, että se pysyi kasassa niin kauan kuin minä sitä johdin ja sen jälkeen se ei enää pysynyt. Se on historiallinen fakta, joka ei siitä selittelystä ja päivittelystä mihinkään muuta.
Tarkoittaako tämä samalla sitä, kun sanot, että ihmiset siellä eivät niinkään näette puoluetta, vaan ihmistä, että Timo Soinia tarvitaan jälleen seuraavissa eduskuntavaaleissa?
Siis varmasti tarvitaan, mutta on eri asia, että onko siellä.
No oletko?
No en ole päättänyt.
Melkein 30 000 ääntä oli viimeksi.
Joo,
salto, että varmaan niin ei, houkuttelijoita ainakin on.
On, kyllä täytyy sanoa, että on aika paljonkin ja onhan tämä ollut mielenkiintoinen matka. Mä oon ollut politiikassa 35 vuotta ja johtoasemissa 30 vuotta. Et onhan se pitkä pätkä. Ehkä on aika jotain muutakin tehdä, mutta katsotaan nyt.
Vielä yksi asiakysymys. Mitä mieltä siniset ovat sotesta? Kokoomus ja keskusta puhuvat siitä koko ajan. Siniset ovat ihan hiljaa.
Kyllä me ollaan koko ajan kannatettu sitä, että me tarvitaan tämä uudistus ja me on työskennelty sen puitteissa, että kepu ja kokoomus on molemmat puhuu siihen omaan kenttäänsä ja omaan kulutukseensa. Ja meille on tärkeintä, että ihmiset saa hoitoa. Tosiasia on se, että nykyjärjestelmällä ajetaan kustannus seinään, uudistus tarvitaan ja oppositiolla ei ole siihen mitään vaihtoehtoa. Punavihreä möykkä on täysin niin kuin vastuutonta, että Ville Niinistöllä, Antti Rinteellä ei ole mitään vastauksia, Li Anderssonista nyt puhumattakaan, hänellä ei ole edes kysymyksiä.
Ulkoministeri ja sinisten kansanedustaja Timo Soini, kiitokset vierailusta.
Kiitos paljon.
On 8:59. Tässä lähetyksessä vielä kolumnisti Joona Hermanni Mäkisen mukaan Facebook on kansantauti, josta on päästävä eroon. Miltä suurten teollisuusmaiden G7 tulevaisuus näyttää, kun Kanadassa meni Trumpin vuoksi hulinaksi? Ja lopuksi uusintana keskustelu Singaporen tapaamisesta. Mutta jälleen kanssani täällä on Anni Riitaho ja katsotaan keskustelua somessa. Siellä varmaan toistuu kaksi sanaa, Kim ja Trump.
Luonnollisestikin Twitterissä tänään kiinnostaa Trumpin ja Kim Jong-unin tapaaminen. Siellä trendaa aamun hashtageissa Trump Summit ja Singaporessa. Muun muassa SFPn puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson jännitti Trumpin ja Kimin tapaamisen edellä. Hän twittasi näin. Mahtaako tässä mennä nukkumaankaan, kun ei tiedä mihin maailmantilanteeseen herää? Voisiko joku varovaisesti vihjaista arvon herroille Trumpille ja Kimille, että laiha sopu on parempi kuin lihava riita? Ja niin, että molemmat uskoo, että se oli hänen oma ideansa. Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen on seurannut tilannetta tiiviisti ja twiittannut muun muassa näin. Kahdenkeskisen pelkkien tulkkien avulla käytävän keskustelun historiallisuutta lisää se, että Yhdysvaltain presidentti tekee niin vain harvoin. Reagan tapasi Gorbatsovin 1980-luvulla ja Clinton Jeltsinin 1990-luvulla. Hän jatkaa. Kim lähtee Singaporesta heti tapaamisen loputtua jonoon kello 19 Suomen aikaa. Hänellä on ollut pikavierailullakin melkoinen määrä matkatavaraa, limusiini, lehtitietojen mukaan jopa mobiilikäymälä Singaporessa.
Sinulla on vielä jotain lehdistäkin.
TE-toimistojen vaihtelevat linjaukset asettavat nuoret eriarvoiseen asemaan. Tällä tavalla uutisoi tänään Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomat kertoo 24-vuotiaasta Lasse Huotarista, joka oli valmistunut Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta artesaaniksi vuonna 2014 ja sen jälkeen ollut työttömänä. Huotarille suositeltiin vapaaehtoistyöjaksoa Irlannissa nuorisotalolla. Ennen Irlannin vapaaehtoisjakson alkamista hän oli yhteydessä Pirkanmaan TE-toimistoon ja TE-toimiston mukaan Huotarin lähtö ei aiheuttanut työvoimapoliittisia toimenpiteitä ja työmarkkinatuen maksaminen saattoi jatkua normaalisti. Huotari sai kuitenkin Suomeen palattuaan TE-toimistolta uuden päätöksen, jossa todettiin, että Huotarin tekemä vapaaehtoistyö katsottiin työllistymiseksi ja hänen pitäisi maksaa takaisin puolen vuoden tuet, eli yhteensä noin 3500 euroa. Nyt opetushallituksessa toivotaankin TE-toimistolle selkeitä sääntöjä nuoren vapaaehtoisjaksoista.
Kiitos Anni.
Kiitos.
Kolumnisti on tänään Joona Hermanni-Mäkinen. Hän sanoi, että Facebook on hajotettava, sillä se toimii monopoliasemassa, eikä sen epäeettisiä toimintatapoja yleensä sallita muussa liiketoiminnassa.
Facebook julisti vuonna 2011 tuovansa meidät kaikki lähemmäs toisiamme. Kuluneiden vuosien aikana on kuitenkin käynyt selväksi, että Facebook tuo mukanaan muutakin kuin auvoista digitaalista yhdessäoloa. Palvelu on addiktoiva, haitallinen mielenterveydelle, vie kansalaisilta yksityisyyden ja uhkaa demokratian toimivuutta. Monille teknologia-alaa seuraaville kehitys ei ole tullut yllätyksenä. Yritys ylpeilee aggressiivisilla otteillaan. Pääkonttorin seinälle maalattiin alkuaikoina iskulause "Etene vauhdilla ja riko paikkoja". Se ei ollut pelkkää uhoamista. Psykologiset tutkimukset ovat kerta toisensa jälkeen osoittaneet, että Facebook lisää riittämättömyyden tunnetta ja ahdistuneisuutta, erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Instagram kuuluu samaan konserniin ja sen vaikutukset ovat vielä rajumpia. Käynnissä on historiallinen ihmiskoe. Facebookilla on erityisen synkkä historia salakavalassa urkinnassa. Se kerää käyttäjiltään puhelutietoja, seuraa heidän nettikäyttäytymistään Facebookin ulkopuolella ja on pyrkinyt hankkimaan Yhdysvalloissa sairaaloista jopa potilaiden terveystietoja. Facebookin ymmärtämiseksi on perehdyttävä raha-asioihin. Miten on mahdollista, että ilmaisia palveluja tarjoavan yrityksen markkina-arvo on 375 miljardia euroa? Ja kuinka sen perustaja voi olla maailman viidenneksi rikkain? Bisneksen ytimessä ovat miljardeista käyttäjistä muovatut profiilit, joiden perusteella mainostajat ostavat mainostilaa enemmän kuin koskaan. Kohderyhmät ovat tarkasti rajattuja, koska Facebook tietää aktiivisista käyttäjistään iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, perheenjäsenet, ystävät, harrastukset ja ostoshistorian. Palvelu suunnitellaan syystäkin addiktoivaksi. Mitä pidemmäksi aikaa käyttäjän silmäpari saadaan liimattua ruutuun, sitä enemmän Facebook näyttää mainoksia ja tekee tulosta. Ekonomistitkin ovat huolissaan. Facebook on päässyt monopoliasemaan ostamalla nopeammin kasvavia haastajia, kuten Instagramin ja WhatsAppin. Jättiläinen kahmii valtaosan netissä tapahtuvasta kommunikaatiosta itselleen ja hidastaa samalla alan kehitystä. Usein ratkaisuksi tarjotaan boikottia. Sitä kannattaa kokeilla. Ryhdy kesäkuuksi Facebook-lakkoon ja katso, miten voit vieroituksen jälkeen. Tutkimusten mukaan olosi paranee. On kuitenkin naivia odottaa, että kaikki ongelmat korjaantuisivat spontaanilla joukkopaolla. Facebookin monopoli on hajoitettava ja sille on laadittava uudet, tiukemmat säännöt. Räikeitä väärinkäytöksiä voidaan estää asettamalla EU:n tietosuojauudistuksen kaltaisia pelisääntöjä. Esimerkiksi mainoksia varten kerättyjä tietoja ei pitäisi saada käyttää kuukautta pidempään. Nykyään kerätään ja säilytetään kaikki. Facebook on myös purettava pienempiin paloihin, jotka kilpailisivat keskenään. Muillakin aloilla huolehditaan lainsäädännöllä siitä, ettei kilpailu keskity liikaa. Asiakas voi siirtää matkapuhelinliittymän ja pankkipalvelut toiseen yritykseen, jos nykyinen ei miellytä. Facebookissa tämä ei ole mahdollista. Euroopan unioni voi kuitenkin se vaatia. Tämän lisäksi Facebookin datapankki, joka vuotaa kuin seula ja joka on helpottanut esimerkiksi kansalaisten vakoilua, tulee korjata siirtämällä se julkiseen hallintaan. Valtioilla tai yrityksillä ei saisi olla suoraa pääsyä ihmisten tietoihin. Tämä voidaan varmistaa jämerällä sääntelyllä. Systeemi toimisi koulu- ja terveystietorekisterien tavoin, demokraattisessa ohjauksessa ja vahvojen salausten suojassa. Yhteisen pohjan päälle voi kehittää erilaisia sovelluksia, joista asiakas valitsee itselleen mieluisen. Osa näistä voisi olla julkisia tai käyttäjien itsensä omistamia. Malli toimii. Se on käytössä muun muassa Helsingin seudun liikenteen reittioppaassa. Epidemia on ehtinyt levitä laajalle. Facebook ei ole yksin bisnesmallinsa kanssa. Internetin www-järjestelmän kehittäjä Tim Berners-Lee uskoi pitkään siihen, että verkon yhdistämä ihmiskunta kykenee ennennäkemättömiin edistysaskeleisiin. Nyt hän pitää kaikkia alan suuryrityksiä syypäinä kasvavaan ahdinkoon. Paikkojen rikkomisen on loputtava. Aloitetaan Facebookista.
Johtavien teollisuusmaiden G7-kokous päättyi hämmentävissä tunnelmissa viikonloppuna ja hämmennyksen aiheuttaja oli jälleen kerran Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tervetuloa lähetykseen keskustelemaan G7:stä Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti.
Kiitoksia.
Trump siis tuolla G7-maiden kokouksessa hyväksyi ensin tämän yhteislausunnon, joka koski vapaakauppaa, mutta melkein heti vetäytyi siitä ja haukkui samalla päämiesten yhteislausuman esitelleen Kanadan pääministerin Justin Trudeau. Valtteri Ahti, mitä ajattelet tästä jupakasta?
Näin kun markkinoilla toimii, niin on huomannut, että Trump on tullut tämmöiseksi keskeiseksi sanotaanko heilunnan ja epävarmuuden ajuriksi. Tässä oli jälleen kerran, me nähtiin hänet toiminnassa. Tässä on hirveän vaikea eristää sitä, että siinä on kaksi asiaa. Toisaalta mun mielestä niin kuin Trumpin suhteen, niin tietyssä mielessä niin kuin hänen linjansa tai ajattelumaailmansa on selkiytynyt. Se on selkiytynyt ennen kaikkea näissä niin kuin hallinnon valinnoissa, että hänen niin kuin talouden neuvonantaja, kauppapoliittinen neuvonantaja, että minkälaisia ihmisiä he ovat, mitä he ovat kirjoittaneet, mitä he edustavat. Että sinänsä tämmöinen punainen lanka on muodostunut ja tämä punainen lanka on käytännössä tämmöinen haukkamaisuus joka asiassa. Että se on niin kuin, että kauppapolitiikka on nollasummapeliä, jossa taistellaan muita maita vastaan, ulkopolitiikassa pitää olla kova ja näin poispäin. Että tämmöinen niin kuin perinteinen, sanotaanko tämmöinen merkantilistinen, reaalipoliittinen lähestymistapa. Sitten tähän Trumpiin liittyy myös, että on vaikea olla ajattelematta, että häntä ei voi käsitellä niin kuin näin selkeästi, että tähän liittyy tietty arvaamattomuus ja epävarmuus. Ja on niin kuin vaikea olla ajattelematta, osittain tämä on niin kuin inhimillistä, että tämä G7-fiasko, joka tapahtui, niin siinä musta ilmentyy nämä kummatkin asti, että hän samalla kertaa hylkäsi tämmöisen kansainvälisen instituution ja ei suostunut pelaamaan kansainvälisellä pelisäännöllä ja samaan aikaan niin kuin tämmöinen tietynlainen skitsofrenia, missä niin kuin suostutaan johonkin ja samaan aikaan vetäydytään tämmöinen arvaamattomuus.
No Saksan liittokansleri Angela Merkel kommentoi näitä Trumpin piruetteja vetäytymispäätöstä vakavaksi ja masentavaksi, mutta ei kuitenkaan povannut G7-ryhmälle loppua. Mutta millainen isku tämä oli tälle instituutiolle?
No siis Trumphan on tämmöinen niin kuin, no G7-lähän ei sinänsä ole mitään valtaa, että tämähän on semmoinen niin kuin epäformaali foorumi, missä voidaan keskustella niin kuin ratkaista tämmöisiä niin kuin talouden koordinaatio-ongelmia. G7 alkuperähän on jossain öljykriisissä, jossa ajateltiin, että on hyvä valtiopäämiesten niin kuin yhdessä setviä näitä asioita, koska tietenkin ongelmat ovat yhteisiä, niin ratkaisut pitää sitten liittää jonkinlaiseen koordinaatioon. G7 ehkä viimeinen, sanoisin, että se olisi viimeinen kansainvälinen instituutio, viimeinen uhri, että kaikki nämä, sanotaanko toisen maailmansodan jälkeiset instituutiot, missä me ratkaistaan tämmöisiä koordinaatio-ongelmat, niin kuin on sitten IMF, Maailmanpankki, WTO tai GATT sitä ennen, nyt G7, niin se, jota siis Yhdysvallat on ollut alun perin myöskin lanseeraamassa, niin Trump on nyt niin kuin siirtymässä tämmöisestä maailmanjärjestyksestä, jossa kansainvälisten instituutioiden myötä ratkaistaan koordinaatio-ongelmia tämmöiseen, missä neuvotellaan niin kuin yksi vastaan yksi ja sanotaanko valuuttana ikään kuin maan mahti eikä ja tämmöiset niin kuin yhteiset pelisäännöt ovat sitten niin kuin harkinnanvaraisia.
No entä ylipäätänsä kuinka yhtenäinen ja vaikutusvaltainen toimija G7 Trumpin kanssa tai ilman Trumpia G7 nykyään on verrattuna aikaisempaan?
No ilman Trumpia G7 ei ole yhtään mitään, tai siis oikeastaan voisi sanoa enemmänkin niin päin, että jo mikäli Trump ei toimi G7 puitteissa, niin G7 ikään kuin pitäisi määritellä uudelleen niin kuin sitä kautta. Että se kertoo, niin se on se entiset tai siis liittolaiset, jotka Trump on hylännyt, että ikään kuin ja että sitä kautta se niin kuin määritellään niin kuin anti-Trumpina tai että se kertoo, että mitä mieltä liittolaiset ovat Trumpista, että ei tietenkään tämmöinen G7 toiminta ja päätösvalta ei on vain niin vahva kuin kun G7 jäsenet yhdessä haluavat olla.
Vielä tuosta jupakasta, siinähän Trump siis sohaisi Kanadan pääministeriä Trudeauta ja kuitenkin Yhdysvallat on Kanadalle merkittävä kauppakumppani ja mailla on tietysti yhteinen rajakin, niin onko Trumpin käytöksellä jotain merkitystä maiden suhteeseen?
Onhan sillä valtaa merkitys, että oikeastaan jos katsoo maailmankauppaa tai ylipäätään niin kauppaa, niin esimerkiksi taloustieteessä siihen käytetään tämmöisiä niin kuin maantieteellisiä niin sanottuja gravitaatiomalleja. Eli ne maat, jotka ovat, tämä on varmaan hirveä yllätys olla kenellekään, jotka sijaitsevat vierekkäin, joilla on yhteinen maaraja, käyvät enemmän kauppaa kuin toiset. Ja Yhdysvallat ja Kanada ovat saumaton talousalue. Että onhan tämä niin kuin merkittävä ongelma Kanadalle. Ja itse asiassa heti G7 jupakan jälkeen niin Kanadan dollari olikin laskussa. Että onhan tämä Kanadalle, kaikista maista, niin Kanadalle tämä Yhdysvaltain yhteys on kaikista merkittävin.
No voisiko Trumpin käytöstä selittää sillä, että hänellä oli edessään tapaaminen Kim Jong-unin kanssa?
Tämä on aika paha pähkinä. Että tästähän oli tosiaan niin kuin annettiin ymmärtää, että yksi motivaatio sille, että menisi kiusaamaan Kanadaa olisi, että se, että Trump näyttäisi vahvalta tässä Kim-tapaamisessa. Nyt me mennään jotenkin niin syvälle jonnekin keittiöpsykologiaan, että on vaikea sanoa, että voitko näin niin kuin alhaiset motiivit olla kyseessä. Se on hyvin vaikea kyllä sanoa, että minun onkin vaikea kyllä kuvitella, että edes Trump tarvitsisi tämmöistä niin kuin pretekstiä, että tämä niin kuin Singaporessa tapahtunut tapaaminen niin oli kyllä niin pitkään masinoitu ja valmisteltu, että vaikka sieltä nyt tuskin mitään niin kuin merkittävää lopputulosta tulee, niin kyllä kummatkin johtajat sieltä kotiin jotain tuovat. Tämä olisi tapahtunut ilmankin Kanadan kiusaamista siis.
Päästrategi Valtteri Ahti, presidentti Trump totesi, että Venäjän pitäisi saada palata ryhmän jäseneksi, siis G7 ryhmän jäseneksi, eli siis G8. Venäjähän suljettiin pois vuonna 2014 silloisesta G8 Krimin valtauksen jälkeen. Ja presidentti Vladimir Putin puolestaan huomautti, että Venäjä ei koskaan lähtenyt minnekään siitä, vaan kollegat vain jättivät tulematta yhtenä päivänä Venäjälle pidettyyn kokoukseen. Niin miksi Trump haluaisi Venäjän mukaan takaisin?
Hyvin vaikea. Ja tässä on tämä toinen esimerkki tämmöisestä irrallisesta heitosta. Mä näkin sitä enemmänkin siinä kontekstissa, että tässä on niin kuin tarkoitus, siis mitään niin kuin hyötyähän tästä ei tietenkään ole Yhdysvalloille. Että siis G7 on, ei ole siis maailman isoimmat taloudet, vaan, se on, vaan siinä on niin kuin maailman isoimmat liberaalit tai niin kuin demokraattiset taloudet. Jos nyt on pakko spekuloida siitä, että minkä takia, mikä tämä heiton taustalla on, niin mä sanoisin, mun olisi pakko ajatella, että kyseessä on vaan niin kuin tapa solvata G7. Että tässä ei niin kuin todellista tahtotilaa ole sille, että Venäjä otettaisiin mukaan.
Millainen toimija Venäjä oli tai olisi, jos se jälleen otettaisiin mukaan?
Millainen toimija? No sanoisin, että ainakin johdonmukaisempi kuin Trump. Mutta muuten niin, että jos me nyt lähdetään miettimään, että mikä G7, että jos me luotaisiin nyt sanotaan aloittaisiin alusta ja luotaisiin joku G7-tyyppinen instituutio, missä siis ratkotaan niin kuin maailmantalouden koordinaatio-ongelmia, niin silloinhan se niin kuin looginen tapa olisi koota kaikkein merkittävimmät taloudet. Niin sehän tarkoittaisi tietenkin sitä, että moni nykyistä G7-maista ei kuuluisi tähän klubiin ja sitten niin kuin on Venäjää paljon ilmeisempiä kandidaatteja, kuten Kiina.
Joka pitäisi ennemminkin kuulua sinne.
Joo, ja sitten tietenkin, mikäli näitä, ja siis näitä maita jäsenen, sehän on myöskin heijastunut G7 niin kuin merkityksen hiipumisessa, että se, että kuuluuko johonkin klubiin tai ei, niin ei tietenkään niin kuin määrittele kenenkään vaikutusvaltaa tai merkitystä globaalissa taloudessa.
No joo, tiedettiin, että kun ennen sitä G7-kokousta, että jännitteitä lisäsi juuri tämä Trumpin tullihankkeet muun muassa EUn vastustaminen. Merkel on painottanut, että Kanadan tavoin Euroopan unioni valmistautuu vastatoimiin Yhdysvaltojen alumiini- ja terästulleille maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisesti. Niin millaisen tulevaisuuden näet, kuinka lähellä kauppasotaa ollaan?
No siis sanoisin näin, että kauppasota tietysti kieli sitä, että asia tapahtuisi nopeasti ja suurimittaisia olisi voittoja, häviöitä ja näin poispäin. Mutta näkisin enemmänkin tämän nykyisen tilanteen semmoisena, että kaupparajoitteita lisätään asteittain. Eli me ollaan niinku siirtymässä tämmöisestä 90-luvun lopun, mikä kutsuttiin Washington konsensukseksi, tämmöisestä niinku hetkellisestä euforiasta, jolla niinku ajatuksena oli, että koko maailma siirtyy tämmöiseen niin kuin liberaaliin markkinatalouteen ja ratkaistaisi juuri näitä koordinaatio-ongelmia yhdessä, olisi sitten G7 tai WTO tai mikä tahansa instituutio, niin tämmöiseen niin kuin maailmaan, mikä on vanhempi maailma, missä on kaupparajoitteita ja maat neuvottelevat keskenään, niin mä näkisin tämmöisenä niin kuin asteittain etenevänä prosessina, että kaupasta ei tule niin kuin yhtäkkiä, vaan siinä on kierroksia, eli niin kuin astetaan yksi osapuolesta tulee ja sitten toinen vastapuoli vastaa ja mennään edespäin. Ja nämä rintamat linkittyy toisiinsa, että niin kuin Yhdysvallat ja Kiina, Yhdysvallat ja EU, että ja miten naftassa käytetään hyväkseen tulee johonkin toiseen suuntaan. Että me ollaan siirtymässä lähemmäs semmoisia, että tähän asti näiden tullien merkitys on aika marginaalinen. Että maailmantalous esimerkiksi, vaikka tahti on hidastunut hiukan, jos katsot vaikka meidän tai IMF-ennusteita, niin kasvu on silti hyvällä tasolla. Että mä näkisin, että tässä on se sellaista ongelmaa. Että se riskejä on kaksi. Ensimmäinen on se, että kun tämä prosessi etenee ja kaupparajoitteita tulee enemmän ja enemmän, niin tietenkin semmoinen maailma, missä on kaupparajoitteita tulleja, missä yritykset toimivat paikoissa, joissa ne ei tulisi toimia väärissä, tehottomissa paikoissa. On maailma, joka lopulta kasvaa hitaammin ja tuottaa vähemmän hyvinvointia kuin maailma, jossa on liberaalimpi järjestys. Se on se ensimmäinen asia. Toinen asia on sitten, että tämmöisessä maailmassa, missä me hylätään kansainväliset instituutiot ja neuvotellaan yksi vastaan yksi, on semmoinen, että näissä neuvotteluissa saattaa tapahtua arvaamattomia asioita, eli semmoinen niin kuin häntäriski, pieni riski suuresta vahingosta on huomattavasti merkittävämpi tämmöisessä järjestelmässä, jos neuvotellaan yksi vastaan yksi. Ja sitten lopulta tämmöisessä miettii niin kuin Suomen kaltaisia avotalouksia, niin onneksi me ollaan EU:ssa, että meidän kaltaisten maiden kannalta tämmöinen maailma on kaikkein karmivin skenaario, missä jokainen joutuu taistelemaan yksin.
Aivan. Lopuksi ihan lyhyesti rahamarkkinoista. Trumpin edesottamusten lisäksi Italian poliittinen ja taloudellinen tilanne on ollut nyt otsikoissa. Niin kuinka paljon geopolitiikka heiluttaa rahamarkkinoita tällä hetkellä?
Siis geopolitiikka on aivan avainasemassa. Että siis markkinaheilunnasta on sitten osakemarkkinat, valuuttamarkkinat, korkomarkkinat, niin päävolatiliteetti ja markkinaheilunnan lähde on geopolitiikka. Esimerkiksi Italia nimenomaan, jos katsoo Italian velkakirjaa, niin se oli huimaa se meininki tuossa vaalien jälkeisessä tilanteessa, kun populistit asettivat hallitusohjelmaansa.
Mutta nyt on rauhoittunut.
Hetkellisesti.
No entä Kimin ja Trumpin tapaaminen? Miten se näkyy markkinoilla?
No markkinat olivat aika odottavaisia, että tämähän on pikemminkin niin kuin positiivinen asia. Tämähän on niin kuin liennyttävä askel, että näissähän tulee niin kuin positiivisia ja sitten niin kuin negatiivisia asioita. Tämä on vaihteeksi sitten me nähdään, että liennytetään yhtä geopoliittisen riskin lähdettä, eli Pohjois-Koreaa.
Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti, kiitokset näistä tiedosta.
Kiitoksia.
Palataan vielä lähetyksen ensimmäisen keskusteluun, jossa arvioitiin Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien meneillään olevaa tapaamista. Studiossa olivat tutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä entinen diplomaatti Korea-tutkija Markku Heiskanen, joka arvioi, miten hyvin pohjoiskorealaiset ovat tietoisia neuvotteluista.
Pohjois-korealaiset ovat aikaisempaa enemmän selville, koska siellä televisio on aika paljon lähettänyt uutisia näistä tapaamista, erityisesti tästä Etelä- ja Pohjois-Korean huipputapaamista, mutta mitä nyt aamulla ehdin nähdä näitä televisio-uutisia, niin ilmeisesti siellä myöskin seurataan aika tarkkaan tätä huipputapaamista, eli viestintä on ilmeisesti vähän avoimempaa kuin aikaisemmin.
Aikaisemminhan ilmeisesti tällaisista tapaamista on kerrottu vasta jälkikäteen.
Nimenomaan, jos lainkaan. Että.
No tästä tapaamisesta on kerrottu, että ensin Trump ja Kim tapaavat kahdestaan, ilmeisesti se on jo ohi ja sen jälkeen ja silloin olivat tulkit vain paikalla ja sitten seuraa laajempi huippukokous ja sen jälkeen vielä työlounas. Mitä mieltä tämän tyyppisistä neuvotteluista?
No jos ajatellaan, että kysymys on erittäin monimutkaisesta kokonaisuudesta, niin eihän tässä parissa tunnissa ehditä mitään muuta kuin sopia ehkä siitä, mistä tullaan sopimaan. Mutta koko tämän tapaamisen arvo on se, että se on yleensä tapahtunut. Ja mulle tulee mieleen Winston Churchillin sanat aikoinaan, että jaw-jaw is better than war-war, eli on parempi puhua kuin sotia. Ja todettakoon kyllä, että vielä tammikuussa niin yhdysvaltalaiset tiedemiehet arvioivat, että maailma oli lähempänä ydinsotaa kuin koskaan vuoden 1953 jälkeen. Eli tässä on nämä faktat, joihin tämä perustuu. Ei pidä odottaa liikoja, mutta tämä on hieno juttu joka tapauksessa.
Aivan, voidaan todeta, että tämä on siis ensimmäinen kerta, kun istuva Yhdysvaltain presidentti tapaa Pohjois-Korean johtajan. Ja vielä voisi mainita, että käytännössä Yhdysvallat on ollut sotatilassa Pohjois-Korean kanssa jo 68 vuotta, siis Korean sodan syttymisestä lähtien. Tommi Koivula, millaista lopputulemaa odotat tältä päivältä?
Joo, no niin kuin Markku tuossa sanoi, niin isot asiat on pelissä, hyvin monimutkaiset asiat ovat pelissä. Kovin nopeita pikavoittoja ei tässä voi saavuttaa. Kysymys niin kuin Pohjois-Korean tai Korean niemimaan jonkinlaisesta niin kuin ydinaseen riisunnasta tai edes laajemmittaisesta liennytyksestä tuolla alueella, niin vaatii varmasti vuosien ponnistelun, monien alueen valtioiden sitoutumisen tähän yhteistyöhön. Joten tämmöiset suuret päämäärät ja suuret tavoitteet ja suuret voitot, niin ovat varmaan aika kaukana horisontissa. Se, mistä nyt voidaan ehkä jotenkin saada aikaiseksi, on jonkinlaisen ehkä tiekartan sopiminen, jotakin konkreettista siitä, että mitä jatkossa ehkä voitaisiin tehdä tämän asian hyväksi.
Kuinka tärkeä Pohjois-Korealle on tämä ydinasepelot?
No se näyttää olevan ihan heidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan jonkinlainen kulmakivi itse asiassa. Pohjois-Korea on johdonmukaisesti rakentanut ydinasekykyänsä vuosikymmenten mittaan ja hallinnon turvallisuus, tavallaan sen koko maan tämmöinen tietty niin kuin puolustuskyky hyvin, hyvin vahvasti nojaa tähän ydinasekykyyn.
Jos palataan vielä tähän aamun tapaamiseen, en tiedä, oletteko molemmat ehtineet katsoa tätä tapaamista.
No, kyllä.
Siellähän marssijärjestys oli sellainen, että Kim Jong-un saapui ensin, sitten tuli Trump ja sitten herrat kättelivät. Ja miten te tulkitsette näitä vaiheita? Minkälaisia johtopäätöksiä siitä voi vetää?
Niin, mä en itse asiassa vetäisi hirveän paljon johtopäätöksiä siitä. Loppujen lopuksi me tullaan vasta vuosien myötä ymmärtämään ja saamaan parempi kuva siitä, että mitä tässä oikeastaan saatiin aikaiseksi. Tämä on tällaista pintapeliä. Sitä toki seurataan niin kuin suurella jännityksellä ja mielenkiinnolla näitä kehonkielen asioita ja tällaisia. Mutta käynnistääkö tämä jonkun suuremman prosessin, jonkun suuremman tavallaan liennytyskehityksen, niin se on oikeastaan se, mikä ratkaisee tämän tapaamisen historiallisuuden.
Joo, mä olen samaa mieltä ja tässä on paljon ihmetelty sitä, että kuinka supervallan johtaja tapaa tämmöiseen hylkiövaltiona pidetyn maan johtajan, mutta itse asiassa tässähän on kysymys siitä, että Korean sota teknisesti jatkuu edelleen ja tässä on kaksi päävihollismaata, joiden johtajat tapaavat toisensa ensi kerran. Ja tämä on oikeastaan se lähtökohta, ja niin kuin Tommi sanoi tässä, niin pitkä matka edessä, mutta tämä on ehkä hyvä alku.
Markku Heiskanen, miksi tämä tapaaminen onnistuu? Tai pitää tietysti kysyä molemmilta, mutta Markku Heiskanen ensin.
Miksi tapaaminen onnistuu? Tässä on kaksi niin kuin ailahtelevaa persoonaa vastakkain, ja Trumphan ei ole mikään poliitikko eikä diplomaatti, vaan hän on liikemies, ja hän on ilmeisesti löytänyt tämmöisen oikotien. Hän sanoi jo aikaisemmin, että taisi olla jo presidentinvaalikampanjan aikana, että let's have I can meet him over a hamburger. Eli hän oikoo näitä perinteisiä juttuja. Tässähän vielä voidaan todeta se, että nythän niin kuin BBCn kommentaattorit aamulla sanoivat, että nyt mennään toisin päin. Eli ensin on huipputapaaminen, jossa sovitaan, mistä ruvetaan sopimaan, kun aikaisemmin on ollut yleensä se, että vuosien ja pitkän ajan valmistelujen jälkeen vasta johtajat tapaavat. Ja tämä on tämmöinen epäortodoksinen, mutta ehkä hedelmällinen lähtökohta.
Entä Tommi Koivula? Niin.
Niin, ehkä tässä voidaan nähdä tämmöistä pidemmän aikavälin logiikkaa jollakin tavalla myöskin käytännössä. Että Pohjois-Korea saattaa laskea tilanteen niin, että niin, se pitkään rakennettu ydinase on nyt vähän niin kuin valmis ja semmoinen, se on nyt tosiasia, että Pohjois-Korealla on tällaista kykyä. Nyt on aika puhua taloudesta, nyt on aika puhua muista asioista, ehkä vähän rauhoittaa tilannetta ja kenties pyrkiä vakiinnuttamaan se oma asema ja kansainvälinen rooli. Vastaavasti Yhdysvalloilla saattaa olla tämmöinen, että miksi nyt, niin presidentti Trumpilla on varmaan aikamoinen paine saavuttaa jotakin kansainvälisiä neuvottelutuloksia, jonkinlaista diplomaattista menestystä kenties. Yhdysvalloissa on tulossa välivaalit marraskuussa ja olisi ihan hyvä vaikka tähän kohtaan saada jonkinlaisia ulkopoliittisia voittoja.
No jos Pohjois-Korealla on melkein valmis tämä ydinase, niin mitä jos kävisi niin, että jonkinlaiseen ydinaseriisuntaan suostuttaisiin, niin mitä se tarkoittaisi? Muuttuisiko tilanne oleellisesti?
Niin, se on suuri kysymys, että kuinka vakavasti Pohjois-Korean johto voisi harkita ydinaseesta luopumista. Se on Yhdysvaltain toive ja julkilaustu tavoite tässä. Ehkä vähän samaan tapaan kuin Libya, joka luopui 2003 omasta ydinaseohjelmasta. Tosin näitä on aika vaikea ehkä verrata toisinsa tätä Libyaa ja Pohjois-Koreaa, koska Libyalla ei ollut valmista ydinasetta ja Libya ei ollut vuosikymmeniä ikään kuin satsannut tähän omaan suorituskykynsä hyvin määrätietoisesti niin kuin Pohjois-Korea on tehnyt. Mutta Yhdysvallat näyttää ikään kuin tavoittelevan tällaista luopumista, mutta tosiaan se on monen mutkan takana vähintäänkin.
Kiitoksia tässä vaiheessa. Nyt meillä on tämä Suomen Etelä- ja Pohjois-Korean suurlähettiläs Eero Suominen vihdoin ja viimein mukana ja otetaan ihan lyhyesti tähän loppuun vielä. Eero Suominen, minkälaista kerrottavaa tapaamisesta on? Katselet tietysti vähän kauempaa kuin Singapore, ei ole ihan naapuri sielläkään, mutta mitä kerrottavaa tapaamisesta on tässä vaiheessa?
Tässä vaiheessa näyttää siltä, että tunnelmat on ollut erittäin hyvät. Tämä on yksi ihan keskeisimmistä, että keskusteluyhteys on toiminut hyvin, mutta mitään konkreettisia tuloksia ei ole vielä kerrottavana. Että tällä hetkellä niin on lounas, neuvotteluiden jälkeen lounas meneillään. Kahden keskeiset keskustelut sujuvat hyvin. Sitten näiden delegaatioiden välisten keskustelusta niin ilmeisesti on ollut hyvä ilmapiiri ja nyt on sitten lounas. Ja me odotetaan ilmeisesti 4 aikaa, Singaporen aikaa on Trumpin lehdistötilaisuus, jossa sitten saadaan kuulla tarkemmin näistä tuloksista. Mutta tällä hetkellä on aika positiivinen ilmapiiri.
Ja näin siis siinä suurlähettiläs Eero Suominen Soulista Pohjois-Koreasta. Muut keskustelijat olivat tutkija Tommi Koivula ja Markku Heiskanen. Tätä lähetystä olivat tekemässä toimittaja Mira Stenström ja Jorma Lehto. Aamun lähetystoimittajana on ollut Anni Riitaho, tarkkailijana Tuomas Vauhkonen ja tuottajana Sakari Kirpelä. Studiossa kanssani on kuuluttaja Simo Häkli. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä muuta on kanavalla tänään tarjolla?
No aivan tästä heti uutiset ja sitten Muistojen Boulevardi alkaa musikaalikappaleilla Duke Ellingtonin ja Jerry Hermanin sävelyksillä. Sitten Sari Valton ohjelma, jossa puhutaan suoliston, miten ruoka vaikuttaa suolistoon ja sitä kautta mielialaankin. Ja paljon mielenkiintoista, mutta semmoisen nostaisin, että tämmöinen tuttu Hiawatha runoelma, joka on amerikkalaisen Henry Longfellown tekemä, niin siitä Samuel Coleridge Taylor on tehnyt kuuluisan kuoroteoksen ja Erkki Toivanen aikanaan musiikkiklubiin ohjelman. Ja tämä esitään toiveuusintana kello 14 tämä ohjelma. Ja Hiawathahan on Kalevalan innoittama.
Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Ykkösaamu on päättymässä ja tämäkin lähetys on siis tuokion kuluttua kuultavissa Yle Areenassa. Mutta nyt sitten vuorossa kello 9 uutiset ja Muistojen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa tiistaipäivää.